Izpidea, Alabedi Bi eta Bilbo Hiria Irratiko magazina, egunero goizeko 9etan hasita. Izpidea, Araban FM 88.8 eta Bilboaldean 86.0. Izpidea, bilbohiria.eus eta alabedi.eus webguneetan entzungai. Izpidea, astelenetik ostiralera Bilbo Hiria Irratiko goizeko magazina. Izpidea, aktualitatea, iritziak, elkarrizketa, agenda eta askoz gehiago astelenetik ostiralera goizeko 9etan.
Pizkanaka, musika palduz joan gara, izan ere, gure urrengo gonbidatua zain baitaukagu telefonoaz bestaldean. Norden bera, Lurde Zimaz, EIGeko koordinatzailea. EIGe dakizuenez, Euskal Herriko ikasleen guraso elkartea da. Eta, bueno, egunotan, ahotan darabilgun izena da, eskola publikoa, EIGe, eta baita Lurdez Imazen aberarena ere, edabidekin bera aritzen baita. Zer dela eta, joan den igandean, Euskal Eskola Publikoaren 25. Jaialdia egin baitzen, eta gainera, Hendaian egin zuten, lehenbiziko Zipar Euskal Herrian, eta horren inguruan, jaialdi horren inguruan, eta eskola publikoaren egoeraz beraz ere hitz egitekotan, Lurdezi deitu diogu, eta esan bezala gurekin dago. Lurdez, egunon?
Egunon.
Eta mila esker,
eh?
Bueno, joan den igandean, jaialdi handia eta arrakasta handia izan liteke laburpena, ezta?
Bai, ala uste dugu. Egia esan pozik geratu gara emaitzekin, esan duzun bezala, lehenengo aldiz iparraldean ospatu dugu Euskal Eskola Publikoaren jaia, eta bueno, erantzuna oso nahi izan da, milaka jende hurbildu zen daira, eta nik uste dut, bueno, eguraldia lagun gainera, nik uste dut jendeak oso ondo pasatu zuela, egun edera pasatu zuela, beraz, gure helburuak beteta ez, Gironean, eskola publikoa aldarrikatu genuen, eta baita, nik uste dut, eman geniola merezitako omenaldia, iparraldeko gure lagunek ikasbiko kideek egiten duten lanari, eskola publikoko gurasoak euskarara erakartzeko.
Zergatik Ipar Euskal Herrian, orain arte Ego Euskal Herrian egin izan duzue, eta orain honetan jauzi handi hori egin duzue. Oso pentsatutako jauzia uste dugunez?
Aspaldi da nire genuen jaia Iparaldean egitea. Kontuan izan, ikasbi Iparaldeko Federazioa EIGeko kide bat dela baita ere ez. Orduan, eurek ere zuten gogoa jaia Iparaldean ospatzeko, eta urten ikasbiko 30 urte bete ditu. Eta, iruditzen zitzaigun momentu egokia zela, ez? Muga gainditzeko, eta lehenengo aldiz Iparaldera joateko, ez? Eta uste genuen momentu egokia zela mai gainean jartzeko datu garrantzitsu batzuk, ez? Nikuz dut askok ez dakitela Iparraldeko ikastetxe publikoetan euskara ikasten dela baita ere, ez?
Hori da
eta uste genuen jaia horretarako balio behar zuela baita ere, ez? Omenalditza egiteko ikasbiko kidei eta baita mai gainean datu batzuk jartzeko, ez? Esan bezala gaur egun Iparraldeko 100 ikastetxe publikoetan ikasleek euskaraz eta frantsesez ikasten dute holako eredu elebidun batean, hau da 12 ordu euskaraz eta 12 ordu frantsesez, ez? Eta ikasbi federazioak egin duen lan honi esker, gaur egun 6.300 ikasle inguruk ikasten dute euskaraz Iparraldeko zere publikoan. Esan bezala eredu elebidunean, baina baita ere pizkanaka, beste murgiltze eredu bat ere hasi da baita ere, ama eskoletan, ez? Orduan, uste genuen bazela garaia ja datu horiek ere mai gainean jartzeko, ez? Uste dugu Iparraldean eskola publikoa oso importantea dela euskarak irauteko.
Insistituko dugu pizka bat, sakonduko dugu zera hortan, ze hegoaldean garelarik hegoaldeko hezkuntza sistemaren berri nahiko zuzena daukagu eta edabiden bitartez eta bertatik bertara daukagu, ezta? Baina Iparraldean zer gertatzen den nahiko urrun hurbil egonik ere urrun geratzen zaigunez eta uste dut ulertzen didazula.
Bai.
Pizka bat sakon dezagun hortan. Hau da, ikasbi da Eskola Publikoen Federazioa Iparraldean dagoena eta dagoeneko 100 ikastetxetan ari dira eredu elebidun hortan. Beraz, zein da Iparraldeko mapa, hezkuntza mapa, Lurdez, hola labur esanik?
Esan dizudan bezala, Iparraldeko eskola publikoen erdietan, kontuan izan Iparraldean, familien 70%-ak eskola publiko aukeratzen du, ez? Horretan nahiko desberdintasun dauzkagu, ze adibidez, EAen 70%-ak gara publikoa, Nafarroan 70%-a, ez? Baina adibidez, Iparraldean familien gehiengoak eskola publikoa aukeratzen du, ez hori da pizkat Europako irudia, ez Europa mailan ere sare publiko eguneko 80an dago, ez gu oso atzetik gaude horretan, ez. Orduan iparraldean kontutan izaten badugu familien gehiengo handi batek eskola publiko aukeratzen duela euren seme-alabentzat, claro, oso importantea da familiak euskarara erakartzea, ez? Orduan ikasbiek egiten duena da batez ere, familiekin lan berezi bat egiten du, hitzaldien bidez eta familia horiek konbentzitzen, euskarak dakan garrantzia, ez? Eta horri esker, 50 urte hauetan egindako laniari esker, esan bezala ikastetxe publiko lehen mailako, hau da, lehen hezkuntza han sistema desberdina, ez? Baina esan dezakegu lehen mailako ikastetxen erdietan euskara ikasten da, ez? Eta orain gainera, badakizuen bezala, iparraldean sortuko da, departamentu berri bat sortuko da, antolakuntza politiko berri bat sortuko da, eta ikasbiko lagunek uste dute, horrek diru gehiago ekarriko duela eskola publikoa euskara sustatzeko, ez? Eta zentzu horretan oso positiboak dira, ze orain arte, egia esan, zailtasun handiekin ibili dira, ez? Kontuan izan, ikasbik egiten duen lanetako bat dela, ikastetxe bakoitzak behar dituen lanpostu horiek eskatu, ez? Lanpostuak eskatzen ditu eta bestalde baitere eskatzen dituena da euskaraz ondo prestatutako irakasleak, ez? Eta orain arte hori eskatzera paura joaten dira, baino hemendik aurrera, elkargo berria sortzen denean, eskumen hori iparraldean geratuko da. Orduan, pentsatzen dute gauzak erraztu egingo direla, ez? Orduan, importantea da bereik egiten duten lan horri babesa ematea eta lan horretan laguntza, ez? Da, gubintzateik etikan aziratekan horretan ibile gara, ez? Egia esan lotzen gaituena da euskararen aldeko zera, ez? Da, kagun sentimentu hori. Eta guk orain arte horretan lagundu diogu. Eta horretan jarraituko dugu.
Eta zubi garrantzitsu bat, eraiki duzue orain honetan 25. Jaialdi honetan. Parte hartze handia izan duzuela, aipatu dugu, leloare oso politia Lurdez, bai. Emaztu eskua eta egitarau oso bat horren inguruan.
Bai, Emaztu eskua aukeratu genuen, alde batetikan Emaztu eskua jadanik badaukagun programa baten izena da, ez? Programa honen bidez, iparraldeko eta hegoaldeko ikastetxeak harremanetan jartzen ditugu proiektu konkretu baten inguruan euskara elkarrekin lantzeko, ez? Proiektu honen badaraman zaila bi urte eta iruditzen zaigun oso lelo polita zela jairako errekuperatzeko, ez? Gure planteamendua izan da hori endaian badirela, ez? Badela zubi bat, ez? Iparraldeko hegoaldearen artean badakigu endaian hegoaldeko eta iparraldeko laguna bizi dira, bizi laguna bizi direla. Eta iruditzen zaigun leku egokia zela elkarri esku emateko eta elkarri euskara emateko, ez? Esan bezala aurtengo jaiarekin nolabait bizilizazio hori eman izan nahi izan diogu euskararen irakaskuntzari iparraldean, ez? Eta Emaztu eskua lelo hori iruditzen zaigun egokia zela ideia hori islatzeko.
Ederki. Eta lehen aipatu duzu elkargoa eta elkargo horretako kide edo ordezkari izango diren batzuk zuenean egon ziren, ezta? Jaialdian egon ziren.
Oraindik osatu gabe dago, ez? Elkargoan ikusten dute bai egon zirela jaian, ez dakit euskararen erakunde publikoko presidentea egontzen adibidez eta bai iparraldeko ordezkariak ere bertan egon ziren, baina uste dut oraindik elkargoa osatzeko
bai.
Dena den hori ikasbiko kidek ni baino gehiago dakite horretaz, eh? Baina bai, euskararen erakunde publikoko presidente berria adibidez bertan egon zen, bai.
Hori da. Bueno, eskola publikoa sari gara, Lurdez Imazekin, EIGeko koordinatzailearekin, eta zuek, zeuek, baduzue definizio argi bat eskola publikoarena, ondo iduritzen bazaizu Lurdez, izen ondu xeatuko duguna. Esaten baituzue, eskola publikoa, demokratikoa, laikoa, euskalduna nahi duzuela. Zeri deitzen diogu eskola publikoa, lehenengo eta bat?
Bueno, uretzat eskola publikoa da guztion eskola. Osea, guztiona eta guztiontzako eskola hori beti izaten dugu, ez? Horrek esan nahi du, eskola publikoak ikasle guztiak hartzen dituela. Edozein izan da ere, euren jatorria, euren sinismena, osea, eskola publikoa irekia, ba, eskola publikoak egin behar duena da ikasle guztiak ez? Eta horregatik esaten dugu, eskola publikoa guztiona dela. Eta horregatik esaten dugu baita ere, eskola publikoa izan behar dela sistemaren ardatza, ez? Azkenan, eskola publikoa da gaur egun bakarra, esan bezala ikasle guztiak hartzen dituena, ez? Eta hori argi dago, datuak ikusi ezkero argi dago, eskola publikoa anitza dela eta denetariko ikasle bazkala. Eta hola izan behar du gainera, ez? Ezin duguna egin, kasu batetan gertatzen dena, ez? adibidez ikastetxeak aukerak eta egitea ikasleena, ez? Olakorik ezin da onartu. Azkenean eskolak ikastetxeek eskola publikoak egiten duena ikasle guztiak hartu eta hori da berak egin behar duena gainera, ez? Eta horregatikan uste dugu ba eskola publikoa sistemaren ardatza izan behar dela, ez? Eta esan dizudan bezala, ba bueno, horretan oso atzetik gabiz, ez? EAen mintzat oso atzetik gabiz, konparatuta Europako beste herrialde batzuekin konparatuta baita iparraldearekin konparatuta ere, ez? Bai behar duguna hemen botere politikoen aldetikan bai behar dugula eskola publikoren aldeko apostu garbi bat, ez? Eta azken aldean ikusten ari gara, bueno, justu kontrako norabidean goazela, ez? Badago basmo bat, bueno, zare pribatuak edo eta gehiago finantziatzeko, ez? Eta, bueno, zare publikoan beharrak dauden bitartean guk hori ez dugu lertzen.
Beste alde batetik, eskolak demokratikoa izan behar du, Lourdes?
Bai, demokratikoa esan nahi duena da, erabaki importanteenak kide guztien artean hartzen direla, ez? Eskola publikoetan badago erabakiak hartzen dituen erakunde bat da eskola kontseilua, bertan parte hartzen dute gurasoak eta irakasleak, eta DBH-en baita ikasleek, ez? Eta gu planteatzen duguna da hor hartu behar direla erabaki importanteenak, ez? Hortako oso importantea da gure aldetik anbeintzat gurasoak formatzea, prestatzea eta aholkatzea, ez? Hori izaten da bait gure lana, ez? Federazioen lana batez ere hori izaten da, ez? Benetan nahi balima dugu gurasoak parte hartze efektiboa izate gaztetxetan oso importantea da prestakuntza hori eta guk egiten duguna aholkularitza hori, ez? Hori da eskola demokratikoa. Azkenean eskola kide guztien artean erabakitzea zer nolako eskola nahi dan, ez? Zer nolako eskola nahi dan eta bueno, ze baliabide edo zer egingo den nahi ditugun helburu horiek lortzeko, hori da eskola demokratikoa.
Laikoa izatea ere eskola publikoaren beste ezaugarri bat da.
Bai, guk esaten duguna da gauza bat dela familia bakoitzaren sinismenak eta uste dugu hori errespetatu behar dela, baina hori eskolatik kanpo geratu behar dela. Uste dugu eskolan konpartitu behar ditugula guztionak diren baloreak, ez dakit berdintasuna, holako baloreak konpartitu behar ditugu. Uste dugu erlijioa eskolatik kanpo egon behar dela, errespetatuz, ikasle bakoitza, familia bakoitzak bere sinismena daukala, baina horrek ezin du izan eskolan leku bat. Ezin dira dedikatu ordu batzuk, ezakita deidez, ordu konkretu batzuetan, ba, ikasleak sinismenen arabera banatzea, horrek ez dauka inungo zentzurik, ez? Uste dugu gai kontuerik eskolatik kanpo landu behar direla, eta eskola dela, bueno, guztiok konpartitzen ditugun eduki batzuk eta balore batzuk lantzeko, eta uste dugu erlijioa hortik kanpo egon behar dela.
Eta azkenean azken izen ondo edo euskalduna, eskola euskalduna honi helduta galdera bat ere badaukagu zuri egiteko, Lourdes, noiz gaindituko dugu ereduen kontu hori benetan euskalduna izan dadin?
Bueno, ba, adostasun politiko bat dagoenean, ez? Hori argi dago, guztu dugu eragile guztiok horretan oso ados gaude, ez? Beste kontu batzuetan ez baino horretan oso ados gaude. Da gainera, kontuan izan behar da zare publikoan adibidez A eredua dela geto antzeko bat da, ez? Azkenean emaitza txarrenak, begiratzen baldin badituzu adibidez ebalazio diagnostikoak, ebalazioak, ikusten da emaitza txarrenak A ereduan, daudela zare publikoko A ereduan, ez? Zergaitikan, ba, hor biltzen direlako, ja, etxetikan zailtasunekin datozen ikasleak hor biltzen direla, eta azkenean, sistemak ez die ematen aukerarik, ba, benetan beraien, garatzeko, ez? Beraien ezagupen guztia garatzeko. Ordan, oso importantea da ereduak desagertzea, ikastetxe bakoitzak egitea bere proiektua. Ikastetxe bakoitzak ikusiko dugu zenolako inguruan dagoen, zenolako ikasleak dituen. Eta horren arabera egin beharko du planifikazio bat, bermatzen duena, derrigorrezko hezkuntza amaitzean, ikasle guztiak gutxienez elebidunak izango direla, eta hortik aurrera, beste hizkuntza batzuk ere ikasiko dituztela. Ez hori oso importantea da, ereduak gainditu behar dira, ez dute euskalduntzen, eta gainera sare publikoan, estigmatizaziorako beste kontu bat dira baita.
Bi aukera hauetatik zein aukeratuko zenuke, Lourdes? Eskola gizartearen ardatza ala eskola gizartearen ondorioa?
Nik uste dut lehengoa. Uste dut lehengoa. Benetan gizarte kohesionatua nahi baldin badugu, eskola publikoak izan behar du gizartearen ardatza. Ezin duguna eginda ikasleak banatu ereduen arabera, sistema desberdinen arabera, horrek ez dauka inungo zentzurikan. Uste dugu eskolak izan behar duela beste kontu bat. Uste dugu azkenean gizarte zera bandai balin badugu kohesionatu bat esan bezala, eskolak ardatza izan behar duela gizartearena.
Datorren urterako, zer izarete prestatzen?
Ba, datorren urtean Gasteizen ospatuko dugu jaia, Zabalganan ospatuko dugu, Gasteizko auzo berri batean, eta bai, oraintxe, lekukoa igandean, hemen iparraldeko gurasoek eta ikasleek, lekukoa eman zieten Gasteizko Zabalganako eskolako ama bat eta baita ikasle batzuei, eta bueno, ja lekukoa behin eman da, ba bueno, martxan hasteko momentua da, ez? Mundura astean eta bizkada deskantatuko dugu indarrak errekuperatzeko, ze bueno, jaianek ez aizaten da. Eta orduan, bueno, ba lehenbailen hasierako gara martxan, badatorren urteko jaia antolatzen azten, bai.
Ba, Lurde Simas, EIGeko koordinatzailea, zorionak egindako lanagatik eta beste horren beste egin dezazuela datozen urteetan ere. Mila esker gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Tardi, nagur.
Agur.